Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И продължаваме нататък с представителя на ВМРО в Народното събрание Александър Сиди. За първ път идва тук в студиото. Заповядайте, господин Сиди. Много се радвам да ви видя. Млад политик, какво ми носите?
Носи една книга на Марк Аврелий.
О, Марк Аврелий.
Към себе си с... Първо подучение само ще ви прочета отзад, което пише. Понесени от вълната на своето днес, удивително е колко малко се сещаме за нашето вчера. Мисля, че е много по...
Звучите един млад човек. Чудесно, ще ви помоля да напишете, защото ние правим специална библиотека на предаването. Аз ще ви подаря една книга, която... Коя година сте раждан?
81-а.
Вие сте... Опа. На 11 години, когато сме правили с Ахмед Доган, едно четиво, което решихме да произведем, защото сякаш не е дошло време за втора част. Не са се случили нещата, които се говорят тук. Заповядайте. Една тениска, клубна тениска също така ще ви дам, на която отзад въпросът е защо? Защо влязахте в политиката и то във ВМРО?
Защото смятам, че ВМРО е по-малко политическа партия, отколкото организация.
Седнете.
Когато влизах в ВМРО, аз съм минал през целия път, между другото, в ВМРО. Бил съм от най-обикновен член през регионален координатор, през човек, който се занимава с младежките програми, до член на националното ръководство, да. И след това вече народен представител. И ВМРО винаги е отразявало онази моя идея за патриотизъм, за чистата любов към държавата ни в цялото това землище, което
е съжаление. Добре, спорете до тук с кратката версия. Имахме оговорка с лидера на ВМРО Каракачанов да се свържем по телефона за кратко интервю. Колеги, имаме ли готовност? Господин Каракачанов, чувате ли ме?
Да, госпожо Беновска.
Добър ден. Днеска много интервюта дадохте, така че аз предпочетох само за един въпрос да ви включа в ефира, ако можете да ми отговорите.
Ще се постарая, госпожо Беновска.
Благодаря ви. Научихме, че министър-председателя Бойко Борисов се среща с председателят на Атака, един от вашите коалиционни партньори в Обединени патриоти. Имате ли представа по какъв повод е тази среща и какви са резултатите?
Нямам представа, тъй като може би господин Сидоров не ме е уведомил. Но това е хубаво, има диалог. Както знаете, аз винаги съм казвал, хубаво да се срещаме, да говорим ние. Ние, Обединените патриоти, в които влиза НФСБ, Атака и ВМРО, сме партньори с ГЕРБ, така че е съвсем нормално лидерите на Обединените патриоти да поддържат нормална комуникация с лидера на ГЕРБ, който е и премиер на същото това.
Тоест, вие нямате данни за разговор между премиера Борисов и лидера на Атака Волен Сидеров?
Не мога да знам за какво се говори, но предполагам, че най-вероятно разговорът е бил свързан с това да се работи по-активно за стабилността в държавата и за по-качествена работа на парламента, тъй като господин Сидоров е председател на нашата парламентарна група. Знаете, гласува се бюджет, предстои вето от президента и така нататък и е нормално парламента да бъде по-активен и по-адекватен.
Имате ли данни изобщо за такава среща?
Не.
Не. А трябва ли да се проведе такава среща между Борисов и Волен Сидоров отделно от коалиционния формат, който вие искате да свикате във вторник?
Нямам представа кой е инициатора. Може би господин Сидоров е поискал срещата, така че аз не съм редки човек. Не се сърда защо някой ме уведомил или не ме уведомил, или защо някой ме поканил или не ме поканил, когато си подава оставката. Аз не се сърда на никой. В крайна краща важното е нещата да върват. Както казваше Швейк в известния роман Швейк. Един каже едно, друг каже друго. Важно е делото да просперира.
Понеже много коментирахме вече коалиционните ви отношения, искам да ви дръпна към един друг въпрос, който се отнася до функцията ви на вице-премьер. Днес говорителят, извинявам се, че го квалифицирам като говорител, но той се изяви като такъв, началникът на кабинета на президента Радев Иво Христов, съобщи, че няма среща между президента Радев и министър-председателя Бойко Борисов и дали такава ще се състои, това не е ясно конкретно в момента. Знаете, че самия Радев каза, че е готов да изслуша министър-председателя и Борисов се съгласи веднага и прие поканата по въпросите за корупцията, икономическото развитие, икономическия растеж. Как ще коментирате първо това, че като говорител на президента се явява неговият началник на кабинет и второ, че такава среща за сега не се предвижда?
Ми, за мен е важно да има такава среща. Какво е казал говорител на президента, честно казвам, не е толкова важно. Важно е как работят институциите. И аз лично смятам, че след като президента изразява публични критики към правителството, след като приема и подкрепя тезите на госпожа Нинова, е нормално да изслуша и аргументите и тезите на правителството. Защото в края на краката институциите в България не са създадени да воюват помежду си. Този филм сме го гледали в едно по-далечно време, което може би господин Радев не е наблюдавал толкова активно политиката. Помните Желю Желев и кинжалите в СДС. От войните между правителство и президент губи държавата.
Добре, губи държавата. Като, как да кажа, колега на президента, като главнокомандващи, единия в мирно време, другия в военно време.
Не съм главнокомандващ, аз съм само министър на отбраната.
Не сте ли главнокомандващ в...
Не съм, аз съм министър на отбраната, ръковода армията в мирно време, но главнокомандващ
в мирно време. Да, това иска да кажа, че ръководите армията в мирно време. Извинете ме, грешката е моя. Но все пак имате един общ ресор, да го кажа най-малкото с президента. Да. Бихте ли така... С цел да се избегнат войните, които, знаете, войната винаги няма победители в нея, има губещи, между институциите, да изразите мнение, че може би наистина трябва да се състои такава среща и тези срещи да са по-регулярни.
Аз смятам, че подобни срещи е нормално в една държава, която претендира за това, че е европейска и цивилизована, е нормално да има диалог между институциите, а не войни. Една римска сентенция, това ще го кажа като историк, която все пак касае и работата ми като министър на отбраната, обаче казва следното. Най-лошия мир е по-добър от най-победоносната война. От войните между институциите, пак казвам, губят гражданите, губи държавата, губи държавността, губят самите институции. Така че мисля, че режима на диалог и сътрудничество, защото времената, в които живеем, не са леки. Говоря по отношение на външни заплахи и сигурност, говоря за имигрантски натиск, говоря за конфликти около нас, говоря за това, че експертите, икономическите експерти говорят за задаваща се нова икономическа криза. От всяка една ситуация, ако институциите се опитват да дърпат чергата към себе си и дивидентите само за себе си, губят гражданите накрая.
И последен въпрос. Още една обща тема между вас и президента Радев. Закупуването на нови изтребители. Знам, че ще откажете да влезете в детайлите, още повече, че има недовършени процеси, които са в ход, но все пак дайте посоката.
Вижте,
говори се, че президента имал слабост към грипените, имаше специална комисия. Говори се пък, че вие имате слабост към я руски, я към американски, за руските отпаднаха нещата, самолети.
Аз първо искам да кажа, че не съм забелязал такава слабост, господин президента. Както и при мен няма такава слабост, не е редно да има слабост и пристрастие към една или друга марка.
Може би се изразих по-женски.
Но ще ви поправя. Това не е тема, която касае мен и президента. Това касае боеспособността и състоянието на българската армия. Тоест касае сигурността на България, тоест всички нас като граждани. Следователно по тази тема трябва да има повече разум, прагматизъм и да се търси най-доброто решение. Вие много правилно отбелязахте, на този етап не мога и няма да ви кажа нищо, но толкова, доколкото работната военно-политическата експертна група работи и не искам със становища или мнения как върват нещата до момента, някой да го изтълкува. Утре, че аз вземам страна. Аз нямам слабост нито към руски, нито към шведски, нито към съветски, нито към каквито и да е самолети.
Ще ви е мъчно ли, ако си подадете оставката като вице-премьер?
Моля?
Ще ви е мъчно ли, ако си подадете оставката като вице-премьер?
Напротив, няма да ми е мъчно, защото ще ми отпадна 10 часове работен ден и съмненията, че имам пристрастия към шведски, съветски или някакви други самолети.
Чакайте малко. Подаването на оставката като вице-премьер означава, че си подавате оставката и като министър на отбраната ли?
Еми, вие ме питате дали ще ми е мъчно, аз казвам, че няма
като
да ми е мъчно.
Като вице-премьер, който иска Волен Сидеров. Не съм казал като министър.
Ако това е полезно за държавата, за мен няма никакъв проблем. Ако моите подчинени в армията, било от цивилното или военното ръководство, смятат, че не си върши работата, ако премиера смята, че не си върши работата, ако обществото смята, че не си върши работата, или пък моите коалиционни партньори смятат, че не си върши работата, оставката ми е депозирана на секундата, както се казва.
Вие в комплект ли ги виждате, вице-премиерската оставка, евентуално, и оставката ви като министър на отбраната? Аз това не разбрах.
Ами, да ви кажа честно, аз не разбрах какво точно имаше предвид в своето, как да кажа,
експозе
господин Сидоров. Но аз ги разглеждам като едно към момента.
Разбрах. Благодаря ви много за това участие. Ще продължим контакта, защото другата седмица ще има събития. Сега ще гледате вашият млад народен представител Александър Сиди. Да си позволя да ви подаря символа на предаването. Той е здрава българска червена ябълка като контратеза на гнилите ябълки в политиката. Заповядайте. Желая ви наистина да сте здрава българска червена ябълка. Кажете ми, моля ви се, с така кратката версия, как гледате на всичко, което се разигра тук за два дни и три нощи? Петък вечерта си подава, даже няма и три нощи, оставката Валери Симеонов. На другата сутрин Волен Сидоров иска оставката и на Красимир Каракачанов. Но ще искаш един какво ще се случи. Евентуално вторник ще има коалиционен съвет.
Ми, първо Тери Прачет казва, че не иска да живее в интересни времена.
Добре.
Ние живеем в такива.
По-височко.
Доста бързо се развиха събитията, обаче пък мога да кажа, че ние Обединените патриоти последната година и половина-две, откакто ние има на политическа сцена, сме винаги интересни. Не спряхме да говорим през медиите, не спряхме да така да се караме помежду си, което е неправилно. И затова ние много, много пъти казвахме, абе, спрете се, дайте да седнем, да говорим и да почнем да работим. Предлагаме инициативи, искаме да сме в политиката, за да променим нещата по някакъв начин. Да, аз съм млад човек, искам да направя така, защото аз и моите деца да останат и да живеят в България. И всъщност за това съм влязъл в политиката.
Имате деца?
Да, имам едно за сега. Но искам да остане да живея в България. Тоест правя всичко това, което смятам, че е редно и заради което съм влязъл в политиката. Това правим ние от ВМРО, аз и моите колеги, опитваме се да правим инициативи. Тъжно е, когато в част от тези инициативи нашите колеги и партньори не се включат. Мога да дам много такива примери.
Кого ви взирате? Повече Атака или повече НФСБ?
Нито едните, нито другите повече. В смисъл и в един и в другия случай мога да разкажа много примери. Ето последния път, когато правихме тази кръгла маса за фалшивите новини, на която и вие бяхте част от нея, нещо, което смятаме, че биха могли да намерим някакво решение.
Там нямаше никой от вашите партньори.
Това казвам.
Аз даже попитах къде са Атака, къде са НФСБ.
И двете партии бяхме им пратили нашите тези преди това, за да могат да се запознаят. И дори така с чувство за хумор мога да кажа, че по нашия си стил, може би, ако имаха някакви проблеми, беше добре да дойдат, защото там бяха всички медии да ни кажат, вижте какво ви от ВМРО сте прави. Защото ние явно така работим. Но и това не направиха.
Тоест, при вас комуникацията е нарушена. Вие, това се говорите, гледате ли се в очите? Ето сега аз ви говоря, ви гледам в очите.
По принцип, аз не присъствам на срещата на нашите трима лидери. В групата,
не, изобщо говоря помежду си, вие
народните
до сега
проблеми не е имало. В самата група на ниво парламент проблеми до сега не е имало. Проблемите бяха през медиите и аз никога не съм разбирал защо трябва да си говорим през медиите. Никога не съм разбирал защо едни възрастни големи хора трябва да говорят А, глупости по медиите или Б, да си говорят едни срещу други по медиите. Не могат ли да седнат и да се разберат помежду си, защото това всъщност е смисъла, нещо заради което сме влязли в политика.
Добре, а вие си позволите ли като един от така младите, но достатъчно авторитетни имена в политиката, вече, не го казвам като комплимент, да се обърнете към тримата лидери, пък защо не и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с някакво, как да го формулирам, не искане, защото звучи така доста дръзко, но...
Ама аз мога и искане да направя, да.
Нещо да им кажете, да което трябва да се случи.
Нещо искам да си говорят, защото в крайна сметка и ГЕРБ, и Обединени патриоти имаме една добра програма, която направихме заедно. Програма, която казва сигурност и доходи за българските граждани. Не работим в тази посока, тръгнахме да се караме помежду си през медиите. Един си затваря телевизията и прави някакви неща, другия излиза по неговата телевизия и казва, аз искам на този оставката.
Говорите първо за Волен, че се затваря телевизията.
Говоря за нашите партньори в малката коалиция, за това, че Валери Симеонов преди време, помните, беше скочил пък срещу нашата пиарка, която е ваша бивша колежка и обясняваш, че тя е най-големия проблем на държавата. Така. Тоест, това говорене през медиите е всъщност големия
проблем. Понеже не е компресирано времето и аз ви благодаря за това участие и ще участвате пак, защото тази седмица ще имаме още развитие на събитията и може да си довършиме даже разговора другата неделя, ако сте свободен от сега ви каня.
С най-голямо удоволствие.
Така, значи обръщате се и казвате господин Борисов, господин Каракачанов, господин Симеонов, господин Волен Сидоров, говорете си.
Нали говорете това? Си и да сядаме и да почваме да работим.
Чудесно. Много ви благодаря. Забравяйте си подаръците, ще ви чакам другата неделя. И колко силен чак дивана измести. Разговаряхме с Александър Сиди, народен представител от ВМРО и с лидера на ВМРО и вице-премьер Каракачанов за властта и Обединените патриоти. Сега ще разговаряме сред кратки реклами за властта и протестите и последиците от това. Професор Михаил Константинов, математик-анализатор, Ивайло Кручунов, управител на информационна агенция Блиц. След малко.